Davai skopam iekļaujam un miems. Viss kopā.
Viss kopā?
Jā, jā, nu, kur tur sauc?
Nu, es tomēr...
Ka skatīsim, tad
arī... Lai nedodās mums pēc tam kāda problēma. Tātad mums ir iekļauts par esošiem notiekumiem sociālīdzības pabalstiem, precizētā redakcija arī par apbedīšanas pabalstiem, precizētā redakcija. Tad mums sakarā ar to, ka 1. septembra darbojas jaunai darba samaksas modelis pedagogiem grozījumi budžetā sakarā ar šo te pedagogu atalgojumu. Tad par valstī piekritīgās mantas nekustamā īpašumā aizkalni nepārņemšana pašvaldības īpašumā par valsts budžeta mērķināšanas pedagogu darba samaksai sadali priekšrodā līdz decembrim, par grozījumiem pašvaldības iestāžu struktūru vienību pamatlīdzekļu vienmitāru apsakošanas novērtējumu komisijas politikā, par nekustamā īpašuma zviedru vārtu iela 1A dāvinājuma līguma noslēgšanu un par izmaiņām priekšrodas nodokļu pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā. Vai ir es atvainojos, jā, jo tu viens eiro draudzības līgumu. Vai piekrītat iekļaut šos te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jautājumus? Nav viens? Nav. Labi, vienbalsi. Paldies. Sākam ar ziņojumiem. Nu, lūdzu, Andri.
Jā, pa ziņojumu septembra mēnesī, tad atmiņiem novadā. Kā jau esam pamanījuši, Priekšpils pilsētā pabeigti dzīvo vielas rekonstrukcijas darbi. Otradien 27. septembrī būvvalde pieņēma eksploatācijā. Iepriekšā nedēļā pamanījām tās nebūtības. Būvnieks viņas novērs saistībā pie dzīvnāju divu automašīnas stāvlaukumu zonējumu. Tas tika no 5 metriem pārvietots uz 5,70, kā ir projektā ir. Būvnieks bija kļūdījies, bet dienu pirms nodrošanas viņš arī visu sakārtoja, tā ir pēc tehniskā projekta. Tā kā esam iegādājušies arī zem Bērndārza, papildus pagājušā nedēļa arī izbūvējām automašīnu stāvlaukumu. Dzīvnā vielas galā. Daudz ir pamanījuši, ka ir pabeigts ir Priekšpils mūzikas un mākslas skolas, koncertzāles un vestibulu un kapu telpas remonts ir. Dzirdnaviņās ir uzlīgts žoks 100 metru garumā, dotā momentā ir aizkavēšanās ar vārtiem, ar lielajiem vārtiem ir.
Kā viņi tiek iekšā?
Mazie vārti ir, bet lielie vārti nav vēl piegādāti, bet nākošu nedēļu viņi tiks uzstādīti. Kāpēc tā aizkavēšanās? Tāpēc, ka bija izmaiņas nedaudz, gan semestrētais vadītājs, gan bērnās vadītāji, sākumā bija plānojuši viņas tā kā uz sāniem bīdāmus, iztumjams vārtus, bet tad jau bija atkal jāiejaucās, lai viņus uzlikt bija jāiejaucās, bija jāiejauc atkal bija bruģis nost, bija un jālauž atkal dzirdnā vielas apmales, un tad pieņēma lēmumu un veramos vārtus uzstādīt tā, kā bija iepriekš jaunas. Tad ietiks uzstādīt nākošajā nedēļā. Uzstādīts arī jauna ziņojuma informatīvais stends pie pirmskolas izglītības iestādes Dzirnaviņām. Dzirnā viela mikrorajona iedzīvotājiem ir turpinās pilsētas tornīšu fasādes remonts. Notiek dotā momentā krāsošanas darbi. Saprotu, ka pirmo reizi tornīca nokrāsos, bet otrajā reizē nedaudz pietrūks ir krāsa, kurai ir nedaudz jāuzraida. Ievilkts ūdens uz Brīvības ielā 45 metru garumā, kur 5 privāta mājas var pieslēgties pilsētas ūdensvanām, no tām 3 arī pieslēgušās. Pieslēgums veikts arī pašvaldības īpašumam Brīvības ielā 3. Ir veikta arī kapu vārdu žogu montāžu nodaļu kapos. Viņš šim nebija, ja žogs bija uzstādīts iepriekšā mēnesī, tā vārds tika uzstādīts šo mēnesi. kā arī veikti ceļa remonta darbi pagastā, grāmatas sargas atjaunošanas darbi, apauguma maiņošana mazgrāmatas uzlūkuņš ceļā, grāmatas sargas atjaunošana mazgrāmatas ciemā. Bungas pagastā septembrī laboti grāmatas ceļu uzbarot vairāk kā 4000 kubikmetru grāmatas, gan saistībās tas ir pamatojoties uz iepirkumu rezultātiem ar pirmu un ar, arī pašvaldības tehnika arī Edvīnas ar pašvaldības manipulātoru tika atsevišķi ceļu, raboti bedrības un grēdēja ceļu mums parakstīt. Ierīkota aktā rokas ūdens sūkni pie uzsaita kapiem un turpinās dotā momentā daudzrokļu mājas saules ielā 10 jūtas pārdota. Grāmatas pagastā sūkņu māja dāma ievilkt elektrība, uzstādīja žogs ap atkritumu konteineriem mieru ielā 4, uzlikti noteikti cauruļu lāseņu jumtiem mājām mieru ielā 2, 4, 5, 7. Māja skolas ielā 6 kāpņu telpā ierīkots apgaismojums, veikti trasa sagatavošanu taru, galoprasam grāmatas zobrats. Kalētu pagastā noslēgti līgumu par būvprojektu izstrādu projektiem centralizētā siltuma siltumtrasa izbūvu kalētu ciemu pašvaldības iestādēm. Otrs līgums ieejas mēslu pārbūvu un vītņu kāpņu izbūvu kalētu pamatskolā. Un trešais līgums energoefektivitātes paaugstināšana mazais skolai kalētos kalētu pagastā priekšlikums novērā. Veikta mazkalētu mēģu atainošana, tai daudzokļu māju iepilā 3, vēlētu sērbu termonu un daļiem nomainīt simtus nopērts. Virtus pagastā ir pabeigta virtus kartu koku joku atjaunošana 25 metru koku runā, tad ierīko papildu 2 kartu vārdu. Objekts ir 24. septembrī, ir nodot savienotas kopā ar vienu jau esošu apkurs katru un dati jāveic arī testam konkrātiem. Virtus pamatskolas vecām augstskolu demontāžu notikusi jumta dēļ sazrādiešana, grūz novākšana, zemes izbrāšana, mans uzvešana šai vietā ir izveidots augstmašīnas galvotnes. Mājokļos, ja kā būvniecība beidzot ir nomainu sārtos vārtājās un repļos, un tāpēc pagājuši tādus vakar, ir ļoti apmierināti, bet uzņēmumā mēs esam ieturējuši sodu naudu par 47 aizpilētām domām. Cenu izpējas veikšana un līguma sveikšana uzvarētās bija jūtums pēc rāpa 3, kā apkūt sāku iegāvā un 2 apkūt sistēma izveida paplaps daudzotni paplapā, daudzotni manā sarmās, dzīvotni 1, kur dzīvo daudz bērnu ģimene un glāzmās, dzīvokļos 3 un 6. Šos dzīvokļus varēs būs sakārtot un varēs arī izīvēt. Virtus skolas MVS krātuļu krājumu pārcelšanu uz paplašu pārvaldes telpām. Dotā momentā iepriekšējās MVS krātuļu noteikti sabūšo brīdi izvākšanu, sāk pagrāba aizvēršanu grāmu. Un tad jau pārvaldes līdzē varēs plānot ir projektēšanas strādu, ir projektēšanas darbiem. Kā arī visā novadā, pēc vajadzības novada teritorijai veikti ir grēdēšanas darbi visos pagas pārvaldēs, pēc vajadzības, pats višķiem ceļiem, laukuma cimo apļaušana arī par teritorijas apiekotošanas darbi. Nedaudz par iepirkumiem, izskatināti iepirkumi ir biroja tehnikas iegāda priekulis novada pašvaldības vajadzībām, kā arī izskatināts iepirkums ir priekulis novada pašvaldības autos ir uzdarīšanas darbi, 16.7. gadā, dienas periodā. Līguma parakstīšana. Šodien ir parakstīts līgums par vispārīgās vienošanās iepirkumā. Iepirkums novēr pašvaldības autotās par 16. kopa. Termāns ir rezervu gada iegāde. Ar CIA robusta E. Iepirkums pirmajā daļā. Vieglu automašīnu mikroautu 16. kopa remonts. Iepirkums otrajā daļā. Vieglu automašīnu mikroautu rezervu gada iegāde. Līgums tiks parakstīts ar CIA Latīna, iepirkuma 3. daļā, autobus un kravas automašīnas dienas apkopa remonts, iepirkuma 4. daļā, autobus un kravas automašīnas rezervas kārtas iegādā. Tiek izstrādāt iepirkuma 4. daļā, 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 iepirkuma zemestīgā to.
Nav tā, nav nī. Jā. Labi, paldies.
Nu, man atbildības grupu vadītāju nav devuši tādu informāciju, ka būtu aizspriešanās ar to slēmumu, tad viss nav savukārt.
Jautājumi ir? Jā. Un man arī ir pavisam īsi jautājumi, bet bija kuriem slāvuši sanāksmes un aktika apstiprināt no valsts kaut sakārtošanas programma 7.23. gadam. Un lūdzu par pārējiem es neko neteikšu, bet izkārtīšu par mūsu novadu, kas tika apstiprināts. Rietums novadam tika apstiprināts valsts reģionālie autoceļi. Pilmāja Priekule, Rietuvas robeža, Lūdzone no 15. Komats līdz 17. Komats kilometram un no 19. Komats līdz 39. Komats asfalta seguma rekonstrukcija. Un ielikt iekšā ir, bet nu to neņem svērā, bet ir ieliks, ka no 0 līdz 15,5 km grāna saguma maiņa uz asfaltu. Nu, tas ir protams ceļš, tā kā mēs viņus jau daudzus gadus liekam, ja? Nu, protams, viņi pateica, ka viņi to neņem šo svērā, bet viņš ir uzrakstīts, viņš ir rakstis piesniegt, un lai viņš tur ir. Var gadīties pienāks kāds brītis, ka pēkšņi pateiks, a, mēs tāpēc jums viņu neasfaltēsim, ka jūs nebijāt tur iepriekš kaut kā vienādušā. Un par valsts vietējiem autoceļiem ir ielikts V 1210 Priekule Paplaka Viegra no 0,400 līdz 9,441 km un no 9,6 līdz 14,5. Un otrs ir V 1,211 Priekule Paplaka Kalāka no 0,2 līdz 6,8 km. Apstiprināts un nekādi piebildumi nebija. Bet tas nav teikt, ka 100%, kad arī šie ceļi būs, bet Latvijas valsts ceļi vakar teica tādu ceļu teikumu, kad viņi plāni, ko, kas viņi bija paredzēt tagad šogad, kad viņi izpilda, kad ir netaupījumi un ļoti iespējams, kad nu, nenobruks arī šis plāns. Nākošu nedēļu vizītēt ir mums no Latvijas valsts ceļiem. Mēs visam jautājumu par pieturas būdiņas, es atam atvarējos ar pieturas nojumas, izveidu pie paplaks kautures un par stāvlaukuma izveidi pie šīs te paplakas kalpunis, jo tur mašīnas stāv ceļam abās pusēs pie tām vīkumā un apdraud cilvēku un arī satiksmes drošību. Šajā sarunā piedalīsies privāta personāla cikus mātiņš. Esam tik tālu nonākuši, ka iespējams viņš iznomās pašvaldībai zemes tabalu no sava privāta īpašuma, lai varētu ierīkot šo te stāvu. Bet tas ir nākošās nedēļas. Un otra tikšanās bija ar valsts kontroli, ar valsts kontroles, jāteikt tā jauno, tiek tā divīzijas priekšnieku Edgaru par Čāgiem.
Tas bija izmērķis.
Jā, tā nu viņi tur saka. No,
tas izklausās no Karčāgina laikiem, jo priekšā divīzes,
jā? Tā rūdījās pārās.
Nu jā, un noklausoties viņa uzstāšanos un viņa prezentāciju, protams, kad tā ir varas iestāde valsts kontrola.
Nu, varēja manī?
Varēja manī. Un izdarot secinājumus, nu tā pārējot pāri mūsu darba lauciņam, mums būs jāizveido noteikumi pašvaldībā par dokumentiem, kuri ir ierobežotas pieejamības dokumenti, un tas ir saistīts ar tika virzīts valsts kontrolas jaunie noteikumi, kurus grasās apstiprināt oktobra beigās, kas draud tad, ja ir kaut kādi pārkāpumi. Un tad pašvaldības vadītājiem, ja viņa iestādē, kas ir pašvaldībā, jā, pavisam atbild pašvaldības vadītājs, ja ir rupja neuzmanība, un rupja neuzmanība ir, ja piemēram, ir veikti maksājumi bez pieņemšanas nodošanas akta, vai veikti pārskaitījumi bez šī akta, vai izmaksāts kādam pieņemsim, ja nolikumā paredzētas, ka ir grīdi, kur ir 10, 20, 30% piemaksa, bet tad ir izmaksāts vairāk vai vispār. Ja kaut kas tur ar maksājumi ir kaut kas, tad protams, ka iestājās likuma kārtā noteiktās atbildības, un tas mazākais sots ir 10 mēnešu amata algas.
Nav 7 gadu, te nav nemazā.
Tu pēc tam pieši.
Nākošā reize.
Nepiešķi jūs, kamēr tiesāsies. Vienkārši tiesas iegūs vairāk tiesa procesa.
Jā,
labi, es vienkārši jūtos vieglāk, jo vakardien braucot mājās, es atkal jūtos godīgi teikšu tā, ka noziedzinieks. Jo tu nekad nevar zināt tajos tūkstošos papīru, es kurā komanda
kaut kāds ļūdi var rasties,
jā. Visu nevar ir jaustīt kā saviem cilvēkiem. Nu tā tas ir.
Es man izvairīju pats no kaut kādiem braucēm līdzīgiem gadījumiem.
Nu jā, un es pavaicāju, kā tas tad ir atbildība par vērinātiem revidentiem, kuriem es maksāju naudu katru gadu, jo viņi ir pirmais sieks, kas pārbauda, vai ir viss kārtībā, vai nav. Nu, tad viņš teica, jautājums esot labs, un ka viņi esot ierosinājuši jau, ka divi kompāniju vērinātiem revidentiem ir iedevuši viņu vietībā, lai noņem licences. Vēl tas nav izdarīts, jo tā ir arī tiesāšanās. Un nekas vajag.
Vienkārši tiesa procesa.
Jā. Labi.
Kur tad ir vēl šitās
ministrijas? Arī man
īstumā
ir viss. Ķeramies klāt pie darba kārtības.
Jā.
Es visu iespēju tiesu kārtības.
Tā, pirmais. Par grozījumiem priekos novada pašvaldības pedagogu amatu amatālu sarakstā 16. Gadā. Es saprotu, ka finanšu komitejā šis tika izskatīts, vai ir kultūras komitejā?
Abās.
Abās ir, jā. Vai es deputātiem ir iedrobumi? Nav.
Tagad šī te nebija par to risinājumu.
Vai ir kāds par šiem grozījumiem, kad mēs piešķiram?
Labi.
Tad to, kas papildus finansējums, tad nevajag.
Ir jautājumi par šo?
Nē, nē, nē.
Vairs ne.
Vairs ne. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par apbalvojumu piešķiršanu Irutē Zimģēji tika skatīts komitejā. Apbalvojums godarakstu naudas balvas 5 eiro ir pasniegti pasākumā nedēļu apakaļ. Un par Kristīgā ansāmļa vadīšanu 15 gadu garumā un piedalīšanos dažādos gan pagasta, gan novada pasākumos. Nu, mēs vairs pret nevaram nobalsot. Apstiprināt.
Cik tādāk tas ir pārkāpums.
Nākošais. Es sapratu, ka komitejā arī tika izskatīts par skolnieku maršrutiem, precizēt skolnieku maršruti un iebildumi vairāk nebija. Vai ir kādi jautājumi par skolnieku maršrutiem?
Te es gribēju papasīt, te bija nu, tikai izlikts tās, tur, kur bija izmaiņas, ne tiem maršrutiem.
Kas
nu?
Izlikts?
Nu, sēdē bija izlikts tikai tie, kur bija. Nē, nu, es pagājušajā gadu jau prasīju par to piekdienas maršrutu, kad ir Priekulu zidusskola Purmsāta. kad tur skolniekam ir 8 stundas, viņam netiek mājas ar to, vai vajag samainīt tās stundas ar kaut ko tam līdzīgi, jo pagājuši bija gāja runa, tiec, ka šogad izmainīšu tas ar gadu sākumu. Es nezinu, bet šitā te, jo es nebiju sēdi.
Nu, tur tās problēmas ir sākās.
Nē, nu maršruts ir priekulu kalē.
Bet kāpēc tu sēdi nenāk, ja ir jautājums risināms, vismaz uzrakstīt vajag?
Es netiku, es biju Rīgā, man ir attaisnojums.
Uzrakstīt vajadzēja uz sēdi, ka ir problēma
tāda. Es papēc tagad ainām ir pagājuši gadu jau prasīt to, teica, ka šogad izmainīšu, bet nekas tam mainīt.
Pagājuši
gadu,
tas
tik Šitā nebija, mums, man liekas, sēdi, mums to nebija, jo tevi bija izlikts, kur izmaiņas.
Bija sēdē, mēs skatījām. Divās sēdēs skatījām.
Es turēju, papsim, man iedod lapu. Jo tāpēc, ka piekdienās ir īsā diena, laikam šoferiem viņš stundu ātrāk brauc, mums tam visu laiku visi nedēļa, visi ceturtdienā visi tā pat ir. Tā kā vajag, bet piekdienās uztais īsāk, bet mums skolniekiem mums stundas nevainas no tā. Nu tieši piekdienā.
Paklausieties atbildājumās lūdzu.
Piekdienās vēlāk, tad tā ir problēma, tādā izteiksmē, kā man daudz mājās 2006 ar autobusu satiks.
Bet visu nedēļu jau ir līdz ceturtdienā ir, tas Jā, maršruts ir vēlāk, ne?
Līdz ceturtdienā ir vēlāk, tas ir saistīts ar to, ka autobus ir piesiets vietas skolai, tāds kurmsātēm un šī vieta pastāpināt.
Nu, tāpēc es saku, laicīgi,
lai es mainās. Pārējās dienas viņš iet,
kaut ko mērā, laikam
tā, kā vietas skolā tiek mācīt procesu organizēt, un vietas skolā stundas beidzas piekdien redzam ciklos, pulksatīvos, un līdz ar to viņi organizē bērnus tajā laikā bez mājās.
Nu, tad vajag priekos vidusskolu samainīt tad to piekdienu, samainīt savādāk stundas, lai vismaz tiek tajā, ja piekdiena ir īsais.
Bērni ir tādi, kuri netiek mājās. Par ko es tāstu? Par cik bērni?
Es nezinu, par cik bērni man nekārši prasīt. Kāpēc tiek izmainīt tieši piekdienā, ja visu nedēļu viss ir normālā laikā, un tad piekdienā tieši viena stunda ir ātrāk. Nu, ja izmainam, tad samainam arī stundas arī skolā, nu, cik tas ir baigi grūti, es nezinu.
Jā, tas ir baigi grūti, ja nevar realizēt pamatu skolas un vidusskolas mācību programmas. Nav iespējams vidusskolā organizēt mācību darbu 5 stundās, nereāli.
Jā, tad mēs
kaut visu. Ko citu nepildām. Tā mēs nepildām kaut ko citu. Tad es varu uzdot jautājumu, kāpēc mēs vienam skolniekam kaut ko brauksim pakaļ? Kāpēc? Jo viņš tikai viens tur. Ja es vienu var nevest māju.
Tādā izteikšanā, jā. Šeit runa varētu iet par trījiem bērniem, taču starpā par diviem manējiem, un vēl varētu būt Artihovičs, arī tad viens no audēkņiem. Visu laiku mēs atrodam risinājumus, vai ar maršrutu vakarā, kas iet, bet piekdienās bieži vien ir tā, ka jaunieši izvēlas vēl kādu papildus nodarbības, un viņiem tas arī tad ir. Nu, tad, kad ir šīs autobusu, bieži vien arī jaunieši stāv pie vietu. Viņa vienmēr brauc no
jums.
Tas, nu, es pieņemu, ka mēs varēsim, bija mums padomā risinājumu tādā izteikšanā, ka būs šie divi jaunie autobusi. Tāpēc Lusiņš organizēs arī šo kustību posmā Priekulē Kurmsāti, samainot arī vairējos maršrutus. Tad šis risinājums ir daudz savādāks. Tāpēc pagaidām izteikta nepieciešamība nav bijusi, bet, nu, ja tāda radīsies, mēģināsim rast vēl kādu risinājumu. Pagaidām, latviski sakot, lākumi.
Tiks mainīts pēc jaunā gada ar jauniem autobusiem vai kā, es nezinu, ko lai es pasaku cilvēkiem. Mēs pagājuši, jo prasīšu to paštiesu un teicu, ka es pavēlēšu prasīšu, jo gads iet uz beigām, teicu, ka jauns gads sāksies, tad sāksim viss savādāk un tad izplānos, bet tagad ir sācies un tas sāks. Tā,
jo mēs bijām ieplānojuši, ka mums arī autobus būs 1. septembri un tas jau maršruks.
Tad ar jauno gadu, ja?
Tā kā autobus iet sešos ēnēs saka, un cities kaut kā tur lāpās, atmaksā vietas šiem bērniem, ja viņi braucā sabiedrisko.
Es domāju, neiet runa par to, ka tās biļetes jāatmaksā vienkārši 3 stundas jāgaida. Tas jau, es domāju, vēl
ir labi. Jā, ja tu brauc. Tikai tur spēku.
Ne tajā maršrutā tiešām
es jābūt. 3
bērniem, pa
Mēs skolas direktoru
pārādās. Par vienu bērnu, ja
Un augstās
sēdēs. Nē, pēc tam jau ir tie, kas ir tie, kam beidzās, tie brauc tajā laikā. Tu jau brauc vēl uz to. Tiem trijiem beidzās vēl uz to.
Mēs skolas direktoru kurā viņš neuztrauc. Tad jau par vienu, kas uztrauc.
Vienkārši, kad nedēļa būtu visi ienādu
Vai ir kāda vada, un tā ir par našu dēļ? Tad paliek tā, ka uz nākošo domes sēdi izpildirektors ziņo par bērniem, kam ir šī problēma, un piedāvā arī risinājumu. Bet katrā gadījumā skolniekiem biļetes, ja ir sabiedriskais transports, mums ir jāmaksā, ja viņi netiek ar šo te. Tā. Vai ir vēl kāds jautājums? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Sānākošanas par grozīmiem Rīgas nodaļas pašvaldības domes 15. gada 30. decembra lēmumā par desielas iegādes vietas un noteikšanu Rīgas nodaļas pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai. Un šeit sagatavos lēmu projekts, viņš ir skatīts komitejā. Ja? Vai tas ir saistīts ar būvaldi? Vai ir kādam iebildumi? Nav. Ir kāds pret, atturās, paldies atrisināt būvaldes darbiniekiem uz ekrāna redzamos limitus. Labi, paldies. Tā, nākošais. Par grozījumiem Rīgas nodaļas pašvaldības domes 2015. gada 30. decembra lēmumā par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 16. gadam. Un šeit izdarīti grozījumi svītrot tātad nekutātām apstiprināto limitu un jaunajam iepirkumu speciālistam piešķirt 5 eiro mēnesī klimiks. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par grozījumiem Rīgas nodaļas pašvaldības samatu amatalgu sarakstā. Un šeit es dodu vārdu Patricijai. Šis ir skatīts komitejā. Man ar šo nav.
Ir skatīts.
Andra jau to dod. Andra, jā. Šit nebija tas skatīts?
Jā, ir ivotās.
Jā. Tātad šodien no rīta mēs atrisinājām jautājumu par otro punktu. Šo vietu es
pārējās.
Te nav? Šajā,
ne? Šī to neatrisinās.
Labi, Andra, lūdzu.
Šī to tagad atrisinās.
Jaunājums tika skatījis finanšu komitejā. Iebildumu nebija, taču šorīt ir mums cita informācija attiecībā par autobusu vadītāju štatu, kuru virslījām par puslīgu birgā.
Nu, sāk streikot, negrib braukt. Vai?
Jā, par tādu augu viņš negribētu braukt.
Pusslodze negribēs braukt. 2 stundas dienā.
Pusslodze par šādu atalgojumu nevēlējās braukt, un tad šorīt tika sasaukta viena sanāksmī tāda, un risināt savādāk jautājumus, ka iztiks ar esošiem darbiniekiem pārgrozīs tos braucējus, un līdz ar to būtībā šī rīta būtu ņemama no grozījumiem ārā.
Tātad, ņemama ārā autobus vadītājs 0,5
jā,
pārējie
finanšu
kontiem nebija nekaut un tas risinājums ir šāds, tā kā atteicās iepriekšējais autobus vadītājs šo te veidu, viņš paprasīja vēl klāt smuku cipariņu klāt, tikai tad viņš jau liežu, tad šorīt atrisinājas tā, kas vietēja mūsu darbinieki.
Tas bija iemestēji.
Ievestais
tas bija darbinieki.
Mūsu pašu veicot šeit tādu pagaidu variantu ar braukšanu, es...
Nevajag.
Šie risinājuši, mūsu pašu vietējie prieko šeit garažu šoferi to izdarīs, un Virgas pagasta saimnieks ies mācīties un līdz jaunam vietam nokārtos tiesības, un tad viņš pats arī veikšot maršrutu un vadāšanu, un pagaidām mēs izlāpīsimies. Un neatklājam jaunu štatu, un nekādā gadījumā pēc katra pieprasījuma, ka man lūdzu 300 eiro pieliek ar klāt, tad tikai es to darīšu, un mēs tā nedarīsim. Kāpēc mēs visu šo te štatu?
Kad jau tad ir?
Vai ir kāds, kādam vēl kādu jautājumu? Nav tā, tad es svītrotu. Vietas pagas pārvaldē šo štatu. Pārējie, vai ir kāds pret? Atkurās? Labi, paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Noteikumi kārtība, kādā atsevinām pašvaldības kustamā manta apstiprināšanu. Es saprotu, ka komitejā tika izskatīts, ja? Bija iebildumi, nebija iebildumi.
Mēs tur višķiņ pieprecizējām, ja tu vēl bija palikuši dažs komentāri atsaucis uz likumiem, mēs to paņemam ārā. Un tā kā mums nav revīzijas komisija, tad mēs izņemam ārā 6-3. Tur nosprecizēts ir.
Cits nekas nav. Nē. Vai ir jautājumi? Nav. Varam apstiprināt šos te noteikumus? Nav neviens pret, atkurās. Labi, paldies. Vienbalsīgi. Varam atlietotas vieglās automašīnas 8+1 iegādi 3+0 Virgas pagasta pārvaldes vajadzībām. Es saprotu, ka darīja komitejā tika izskatīts un tika atrasts finansējums 11500 eiro pārvaldes budžetā, lai varētu iegādāties šo vieglu automašīnu. Vai ir jautājumi?
Galvenais, vai ir atrasts automobīles?
Nav nevienam jautājumu. Šeit atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašuma brīvības iela 62 nodošanu apsavināšanai. Un lēmu projekts sagatavots, kad atļauj nodot apsavināšanai minēto īpašumu 714 kvadrātmetru pārdodot par nosacīto cenu un uzdot apsavināšanas komisijai veikt šo procesu. Un šos atsavināšanas izdevumus sedz atsavināšanas ienosinātājs, kas ir privāta persona, un uz ekrāna jūs redzat. Vai ir jautājumi? Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! nekustamā īpašuma līdzinieki grāmatas pagasts nodošana atsavināšanai. Tātad nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu līdzinieki grāmatas pagastā, rīkojot lupisko izsoli ar augšu pējošo soli un uzdot atsavināšanas nomas tiesību. Komisija organizē šo te procesu. Un kontroli par izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītāju. Vai ir jautājumi par šo te? No. Vai ir kāds vēl? Apkurā? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašuma krasta iela 4 bloka atsavināšanas ierosinājumu. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu zemes gabalu krasta iela 4 bloka, kurš sastāv no zemes gabala 0,632 hektāra platībā par brīvu cenu un uzdot komisijai veikt šo procesu. Vai ir jautājumi?
Jā, ir kāds? Jautājums.
Lūdzu?
Par brīvu cenu.
Ai, lūdzu, ai.
Mēs jūtēs ar jautājumu, kāpēc atcerināt par brīvu cenu?
Ināra.
Tātad par nosacīto cenu, jā? Tad labojam lūdzu uz nosacīto cenu, jo es nevarēšu pārdot par brīvu cenu, jo nav atcerināšanas likuma no brīvu cenas pārdošanas gadījumu.
Jā, tas ir tās. Jā, tas ir tās. Jā, kāds, kāds grozījums jāizdara?
Par nosacīto cenu.
Svītmēm brīvu un pirmā punktā par nosacīto cenu. Jā, bet te ir šo stāvumu. Jā,
nebūs iespējas izpildīt.
Jā, tad ir man tiesības. Jā. Tātad izdaram šo te...
Precizējumu.
Precizējumu par nosacīto cenu. Nav nevienam iebildumu. Labi. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkumu līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai pieterinušo nekustamo īpašumu Liepājas iela 5A 11 Priekula. Un tātad apstiprināt izsoles rezultātus un noslēgt pirkuma līgumu ar personu, kuru jūs redzat uz ekrāna dzīvojošo Virgas pagastā par pirkuma līguma cenu 2175 eiro. Un uzdot atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot minēto līgumu. Tātad tas ir Priekulēs uz te vienas tad dzīvoklis. Vai ir vēl jautājumi? Nav. Pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu par Priekulas novada pašvaldību piederošo nekustamo īpašumu Jaunlābas grāmatas Priekulas novads un apstiprināt pirmās mutiskās izsoles rezultātus un sagatavot līgumu un noslēgt šo te līgumu ar minēto sijā, kas ir uz ekrāna redzama par pirkuma līguma cenu 1736 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Nav. Ir pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par nekustamā īpašuma upes iela 4 Priekula pirmās mutiskās izsoles ar augšu pējošu soli atdzīšanu par nenotikušu un atsarināšanas procesa turpināšanu. Tātad pirmajā izsole acīm redzot nekas nav pieteicies un rīkot trešo mutisko. Trešo?
Trešo.
Otrā labiņa. Tā, otrā labiņa. Un samazināt
pirmā, otrā jau bijuši, būs trešā.
Tu jau pirmā sakstīts, jā?
Tur ir kļūda, bet šī ir trešā.
Trešās.
Tā otrā.
Šī ir otrā, tas nav otrā.
Reku, ir rakstīts otro mutisko izsulni, notikuši.
Lapa.
Ā, varbūt augšē ir palicis, bet...
Pirmās mutiskās, tāpēc es brīnījos. Tātad jāizlabo ir šeit augšā visrakstā trešās mutiskās.
Otrās.
Nu jā, vienkārši nav izlabot dažās vietās palicis.
Un noapaļojot šo te summu uz 948 eiro, vai ir kāds pret, atkurās, paldies, vienbalsīgi, nākošais, par nekustamā īpašumā paplaks iela 16a, otrās mutiskās izsoles ar augšupējošu skolu atzīšanu par nenotikušu un atsevināšanas procesa turpināšanu. Rīkot trešo mutisko nekustamā īpašuma izsoli ar augšupējošu soli, nosacīto cenu, pazeminot par 40%. Kāpēc šeit ir iezīmēts?
Tāpēc ir komitejā, par to tiek runāts, es nezinu, kāpēc ir atstāts iezīmēts.
Nejauši.
Visi kārtībā.
Pazināt līdz 60%, bet mēs nolēmām, nu nevienmēr vajag obligāti par 60%. Gadījumā mēs izlēmām
40%. Labi, paldies, tātad noapaļojot uz augšu līdz veseliem 2411 eiro trešajā mutiskajā izsolē. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, ņem balsīgi. Par pašvaldībai piekrītošā zemes vienības doles Virgas pagasts nomastiesīgu izsoles rīkošanu, izsoles sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad izsludinās pašvaldībai piekrītošā zemes vienības doles 6,5 hektāru platībā Virgas pagastā nomas iesīt mutisku izsoli ar augšupējošu soli. Apstiprināt viena hektāra nosacīto izsoli sākuma celu 34,50 eiro bez PVN. Noteikti nomas iesīt izsoli soli. Šeit nav ielikts. Kāds šis solis būs?
2 eiro bija komitejā, mēs runājam.
2 eiro. Tātad rakstam iekšā 2 eiro, ja nav iebildumu.
Un pie otrā punkta bija apstiprināt vienu hektāru nosacītu izsoli sākuma cenu 34,50 eiro bez PVN gadā.
Tā, te gadā
jāpierakstināt. Jā, es
tā, lūdzu papildināt gadā.
Cik, katru dienu sācīt.
Un izsoli soli 2 eiro. Vai ir vēl kas sakāt par šo? Nav. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašumā liela enerģija grāmatas pagasts un nosaukuma rauži piešķiršana. Tātad atļaujam atdalīt zemes vienību 7,6 hektāru platībā no nekustamā īpašumā liela enerģija un atdalīt zemes vienībai piešķirt nosaukumu rauži. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projekta Riši pretpuspagas apstiprināšanu. Un apstiprinācijā Latvijas vērnieks izstrādā to zemes ierīcības projektu nekustumā īpašumā Riši pretpuspagastā. Atdalot no zemes gabala 0,40 hektāru platībā vienas zemes gabala. Un noteikti, ka zemes lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimniecības darbība ir lauksaimniecība. Vecajam gabalam atstāt nosaukumu Riši, kurš ir 23,52 hektāru lielu. Un jaunajam atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu Stacija. Un lietošanas mērķis Šim zemes gabalam būs ar maģistrālē elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālē naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un elektroenerģijas saistīto būvju, ūdens ņemšanas un noteiktu ūdeņa attīrīšanas būvju apbūve. Kāds ir divi nobūvju? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Balsīgi! Par domas maksas pārskatīšanu personai par daļu no zemes un tāda speciālā internāta skola vietas pagasts domu. Veiktu grozījumus zemes domas līgumā un domas maksu veiktīt tekošā gada 15. novembrī. Un nomietam divmēnešu laikā noslēgt šo te līgumu. Es saprotu, ka komitejā nebija iebildumi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies? Vienbalsīgi? Par dalību soli lietošanas mērķi noteikšanu nekustamam īpašumam kalēja ielas 3 priekšus. Un noteikta personai piederošai zemes vienībai Kalēja iela 3 priekule, zemes vienības daļai 2500 kvadrātmetru lielai, noteikti lietošanas mērķi individuālo dzīvojumu māju apbūve. Un zemes vienības daļai 15547 kvadrātmetri noteikti mērķi, dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes teritorijas. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā nākošais par parādu piedziņām. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņo personas par nekustamo īpašumu Jaunkļaviņas Kalēja pagastā. Un par laika periodu no 2007. Gada līdz 2016. Gadam 29. septembrī piedzīt no minētās personas 525,34 eiro. Tā skaitā arī nokavējuma nav. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošā piedziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa no personas par nekustamo īpašumu ūdici Kalētu pagastā. Un piedzīt bezspīdus kārtībā no personas 306,22 eiro, tajā skaitā arī nokavējuma nauda. Un šī persona nav maksājusi no 2008. gada. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam galvenā iela 9 priekuls novads. Maiņa zemes vienībai galvenā iela 9 zemes gabalā platīca 671 kvadrātmetrs nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuāla dzīvojamo māju apbūve uz komercvērtības objektu apbūve zemi. Vai ir kāds? Bet, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Par lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Brīvības iela 36A priekule. Mainīt zemes vienībai Brīvības iela 36A, zemes gabala platība 1700 kvadrātmetri,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no reliģisko organizāciju ēku apbūve uz individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Kas tur bija? Tur?
Vai ir jautājumi?
Kas tā pa māju reliģiska?
Septītās dienas adventīs.
Jā, tur bija tāda.
Septītās dienas adventīs.
Un
ir privāti. Jā, šobrīd es nemanu, jā, viņš sēdienās
vēl vai strādā. Vai ir vēl jautājumi? Nav, vai ir kāds pret?
Es zinu.
Atturās?
Tu gāji?
Paldies.
Nē.
Vienbalsīgi? Var nekustamā īpašuma vaņot cilvēku 13B lietošanas mērķa mainīt zemes vienībai vaņot cilvēku 13B platība 17652 kvadrātmetri lietošanas mērķi no rūpnieciskās ražošanas uzņēmuma apbūve uz daudzdzīvokļu māju apbūve. Un 14412 kvadrātmetri platība uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Izstāsti, es vienkārši neesmu bijis komitejā. Par kuru zemi tas ir?
Tas ir vaiņots jau 13B. Tā ir tā, kur ir dzirdnā viela 4 daudzīvokļu dzīvojumā māja. Un tur ir
gāzniecība,
jā, tas ir tas par diviem ceļiem, jā, tas ķīlis, jā.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīt.
Lai top tums.
Kurēs
runāts atsies?
Tā.
Nu, nē.
Nē, nu, par nekustamā īpašuma personīgās palīgas saimniecības biznieki būs tas pagasts sadalīšana. Un atļaujot palikt no nekustamā īpašuma personīgās palīgas saimniecības biznieki zemes vienību. Un atdalīt zemes vienībai piešķirt nosaukumu mežmalē. Šeit nav minētas, cik lieli tie gabali ir. Bet tas ir laikam pēc uzmērīšanas domāts. Ja? Skaidrs. Labi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Var 29. jūnija 2009. gada nomas līguma pārtraukšanu ar personu uz nekustamo īpašumu Celtnieku iela 17 mazgrāmzda. Tātad pārtrauk ar 16. septembrī 16. gadā. Es gribētu šeit precizējumu pārtraukt par 16. septembra 16. gada zemes nomas līgumu noslēgtu 29. no 6. 2009.
Pārtraukt šo zemes nomas līgumu, kas noslēgts 2009. gadā un 16. septembrī.
Bet mēs jau nevaram atpakaļējoši pārtraukt.
Es gribētu precizēt redakciju, jo no malas cilvēkiem ir no kaut kā nevisai saprotam.
Bet atpakaļ ir datums?
16. var vai nav jāliek uvar šodien?
Es arī domāju, jo domes sēd ir šodien, bet pārtraukt ar
16.
Bet atpakaļ ir jošs atkal izdomās.
Mēs jau
nosakām.
Mēs tikai nākošajā...
Mēs apstaprinām.
Mēs tikai nākošajā punktā pieņemam un viņi izdomā. Nu, līdz tam spodriem dodam. Tā kā jautājums ir, vai kāpēc nevar būt tas 29.
Ar visiem varētu
Tā muļķīgi izklausās, vai ne?
Nu, ja mēs šodien tikai skodīju nomājām šīmā klasē, tad to jau 1. oktobru, tad iešā.
Nevar jau apstāt, kā man notikusi.
Vai tas kaut ko iespaidošu kādu cilvēku, ja mēs rakstīsim pārtraukt ar 1. oktobri, zemes nomas līgumu?
Nu, tad darām tā, lai grāmatu dibē pareizāk un precīzāk aprēķina.
Nu,
jā.
Nu, tad kuro datumu rakstu?
1. oktobri.
Pārtraukt ar 1. oktobri, jā.
Un tad var saprast. Vai
pārtraukt ar 30. septembrī un sākt ar
1. sāk, jā,
tieši tā. Vietām apmainīt.
Tad ar 30. septembrī.
Tad viss loģiski. Nu jā, pārtraukt ar vietu.
Un nākošajā ir slēdzam ar 1. oktobri to punktu,
jā? Jā. Pietiekat tā, ka mēs nav citu iedalgumu. Labi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Tā, un nākošais būs šeit, arī būs izmaiņas, jo to kungu mēs slēgsim par šo pašu zemes vienību celtnieku iela 17. Izlomāsim minētai personai 0,90 hektāru platībā ēku uzturēšanai. Ar kuru?
Ar 1. oktobru.
Ar 1. oktobru.
Un tad līdz
zeme pašvaldības. Viņam ir uztur, tur ir uztur līgums, no viņa ir nodevis, viņa būt no uzdāvināja dēla. Cita lietniņa ir.
Un tad ir?
Un viņš ir reksversēts krokulību.
Tad ir ar 1. oktobri, ja?
Līdz 30. septembrim. Arī tad nevis 16. septembrim, līdz 30. septembrim. Labojam. Līdz, jā.
1. oktobru 16.
Mm-hmm. Viņš jau
izpirks.
Viņš izpirks, viņš jau jā. Nu, jā. Līdz neviena. Nav iebildumi neviena. Nav neviens pret. Atkurās. Labi, paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par dozīmiem 16. māja 2016. Gada zemes nomas līgumā Brīvības iela 62 priekulē. Izdarīt grozījumus starp nomnieku.
Bet tas ir uz
precizē platību. Tātad šādi grozījumus precizē platību no 573 uz 714. Un tie ir visi tie grozījumi. Jā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Nav. Tātad pret, atturās nav, visi vienbalsīgi. Paldies. Pār 2014. gada 30. oktobra Priekulas novada pašvaldības domes lēmuma par dzīvokļu numuru 20, numuru 25, numuru 26, dzīvojumā mājā Lāciskleši bunka, kas paves uzņemšanu pašvaldības bilancē atcelšanu. Es gribētu skaidrot, jo es nebiju komitējā.
Es paskaidrošu. Tur bija tā, vispār tā māja, kad ar tā apbūtums ir.
Darbišķums
jau no 98. gada jau mēģināju šo māju ierakstīt zemes grāmatā, viņam tas neizdevās. Nu, es uzsāku to procesu ierakstīšanu divu gadu garumā. Zemes grāmata man saka tā, jums trūks trīs dzīvokļi. Līdz tam brīdim, nu, nezināms persons, līdz tam brīdim tiešām nebija zināms. Es lūdzu domi uzņemtos trīs dzīvokļus pašvaldības bilancē. Pēc tam es sazinājos ar arhīvu, un arhīvs mums atsūtīja informāciju, ka tie trīs dzīvokļi, šie minētie, ir privatizēti par pajām. Nu, tagadiņos, lai viss noritētu likumīgi, es lūdzu. Mums deputāts izdarīja grozījumus un noņemt pašvaldības bilanci tos trīs dzīvokļus.
tādā veidā. Ja ir tāds, ka māja ir ierakstīta jau zemeskrāmatā, jā, un mums šobrīd svarbi ir tikai ierakstīt pārējos, pašobrīd ar tikšanos dzīvokļus un privātās fiziskās personas iesarakstīt pārējos.
Tā ir juridiski, tā ir pašobrīdas manta.
Nē.
Tā jau pašreiz stāsti, jo viņi neskaidrīts ar tiem trīs dzīvokļiem. Un mēs viņus uzņēmām savā bilancē, bet atrašanās bilancē nerad īpašuma tiesības. Un pēc tam tika meklēts arhīvos tās izziņas un atrada, ka tur ir tie privatizācijas akti kaut kā 96. Gadu, par ko jau mēs jau nezinājām. Un tad šobrīd droši vien ir jāizdara tas, kā ir arī speciāli sagatavošs, jo par tādā mums otrajā kapā jūs redzat 5. Kopības un 5.655.12.62. Daļas. Un te vienkārši tātad noņemt no bilances vai izņemt no bilances, tas vienalga, kur ir, kā mēs tur rakstām, un atcelt to 2014. Gadā lēmumu, jā, papildinājums. Tad otrajā punktā nosakam, ka mums pieder tik tās daļas, jo tagad ierakstījuši, mēs viņu esam jau redzēt.
Jā, mēs esam ierakstījuši,
tās savas daļas. Jā. Un trešais punkts, tad, lai mums tās kārtā pieņemšanas krīta, es mazliet viņu atkaušos papildināt pie šīs mājas, jo mēs arī ar Edgaru Darbužu runājām, ka šie trīs dzīvokļi, kur ir tie privatizācijas akti, viņi karājās gaisā, un acīm redzot savu gauriņu tiesu, mēs atkal izsludināsim, ir atklājies mantojums, kurš ir bez mantinieku manta, jo nav citu variantu. Tur ir miruši cilvēki, un mantinieki nepiesakās ilgstoši. Un tad, lai valsts tad pārņem šo mantu, un lai tad mēs lēksim, vai mēs pārņemam sev vai nē. Bet droši vien, par šo mantu būs īpaši jārunā un graži mūsu komentējā.
Jā, mēs daudz par viņu runājam, runāsim uz priekšu, bet man ir jautājums par dzīvokli numuru 8, viņi ir gan mums, gan privātais, kas notiek ar viņu tur pabraucēt tekstā, tad redzēsiet, viņš ir pie abiem diviem.
Dzīvoklis numuru 8?
Mhm. Gan viņš ir pie pašvaldības, gan viņš ir augšā pie privātiem.
Mēs to ar pašvaldības, mēs uzņēmām vienā sēdē bilance, bet es vairs neatceros.
Bet abās vietās viņš nevar būt. Tad tur tās daļas arī nemainīsies, pēc tam tad vajag saprast, jā, kas tur ir.
Jā, es noreģizēšu par to 8.
Nu jā, bet pēc 8. dzīvoklis nav ierēķināts abās pusēs.
Jā, 14. arī
dabūt, jā. 14. arī, tad jā. Es to neieraudzīju, bet es 8. ieraudzīju.
Es noprecizēšu arī, ja es uz dzīvoklis jau vienkārši rakstot, varbūt tās. Un
nu jā, bet vajag pastīties, vai ir?
Es no nocizēju, lai nav abās pusēs, tas atdotē dzīvoklis.
Un četrās.
Iebildumu nav. Nē, es noprecizēšu, jā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamā īpašuma zīmteni Priebulas pagasts. Tātad piešķirt jaunizveidotajam nekustamam īpašumai zemē un ēkām nosaukuma zīmteni Priebulas pagasts. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi.
Bet mums zīmteni nebija tā pat māja, par ko ir tur?
Tas ir tā pat māja,
jā.
Viņiem nebija. Viņi taču bija, viņi bija zītari.
Viņam bija zītari, mums bija piešķirta adrese, jā. Un zemes dienas teica, ka man vajag arī nosaukumu. Un tā ir tāda
birokrātija.
Jā. Un nākošais ir par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības zītari Priekuls pagasts personai uz ekrāna redzamajai. Tātad nodot šai te personai. Bez atlīdzības īpašumā daudz dzīvokļu dzīvomās mājas zīteri, dzīvokļu numuru 1, piesaistītā zemes gabala, katastras, 426.
Mēs drīkstam nodot bez atlīdzības?
Mēs drīkstam
nodot bez atlīdzības. Vienai personai,
visu tas ir plānā.
Par 426,
2475
domājumu no
daļu, no zemes, nodošana īpašumā, tā vajadzētu būt. Nu jā, lai saprotam.
Tad iznāk, ka visā saprot. Tā kā tulkots iznāk. Jā, par zemes tādu daļu, domājumu no daļu, nodošana īpašumā,
tā vajadzētu. Tā saprotam. Jā, nu mēs, ka izlasti, liekas tā.
Nav, labi.
Jums ir skaidrs, jums tad liekas.
Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par zemes gabala paklaks iela 28, nomas līguma, izbeigšanu personai, uz ekrāna redzamai, un izbeigt 2008. gadā 30. oktobrī noslēgto līgumu starp Rietuvas pilsētas domi un personu sakarā ar nomnieka nāvi. Vai ir kādi iebildumi? Nav. Bet atturas, paldies, vienbalsīgi. Tā. Un pirms pauzītas vēl viens jautājums. Par zemes parks viens bunkas pagasts iznomāšanu personai. Iznomāt personai zemi ar nosaukumu parks viens līdzumā sešķirtāju platībā ēku uzturēšanai un slēdzot līgumu ar 1. oktobru 16. gadu līdz 36. gadu. Vai ir kāds? Bet atturās? Paldies, vienbalsīgi.
5 minūtes pārtraukšanas. Tu nevari. Jo priekos vidusskolā visi ir tas 35. stunda ikdienā. Izņemot 12. klasi, tiem ir 8 audzināšanas stunda. 14.35. 30. atiet autobus, kas ir vienas maršruts, ja, ko es jums rādīju. Bet līdzīgi 15. tiek priekos pagastā maršruts numur 13. Un viņš iet uz Kurmsātiem, tā kā visi tie, kas vēlās pēc 7. stundas nokļūt mājās, tā kā tā informācija gar vec ir.
Pierakstāt, lai tu zini, ko atbildi.
Es vajag pierakstu, jā. Es zinu, ko atbildi, es zinu, ko atbildi. Tāpēc
ir skolās, kā šo tie
Nav septiņas, jā.
Labi. Tad ķeramies pie darba kārtības nākošā jautājuma. Par saistošajiem noteikumiem sociālās palīdzības pabalsta Priekulas novadā precizētās redakcijas apkopināšana. Es saprotu, ka bija aizsūtīts uz varam un ir bijuši kaut kādi redakcionāli iebildumi. Vai ir kāds komentārs?
Jā,
nu komentējā, viņi mums tagad nebija skatīt par tiem noteikumiem, jā?
Jā.
Kas par precizējumiem tur ir?
Precizējums ir tāds, kad varam siebilt, kad norāde uz kādu normatīvā pamata ir saistošai noteikumi pieņemti, ir jānorāda, jāsvītro vārds trešā daļa un tad ir jāatsaucās ministra kabineta noteikumiem par sociālām garantijām bārniem, kas vecāk gadīt palikšam bērnam un tā tālāk 27. 31. punktu un tad tas bija atsaucējis viņi te labo mums, bet piemēram pašu uzrakstīšanu es papildināt ir papilināt
un
Nē, varbūt nebūtu jautājumu radošies, ja būtu tā vēstule atsūtīt, es jau būtu sapratusi, bet vēstule mums
neesam. Atpakaļ, izlabojiet jūs.
Un tad vienā
tā vajag aizņemt apakaļ vai viņa.
Kurš? Vai, un jāizņem simbolus, ņemt sārā. Tepin viss ir, ka tā to
Bet, ja mēs labojam, tad noteikti tekstuāli arī vajadzētu palabot vārdiņu euro slīprakstā visur, ja? To viņi nebija iebilduši, bet mums ir vietām, kur ir slīprakstā, kur ir taisnā rakstā, ja? Tad to obligāti vajadzētu tikai pierakst. Jo, lai neiebilst nākamreiz. Vismaz, lai neiebilst nākošreiz, ja? Tad to... Nē, tur ir rakstīts EU, euro, tur ir rakstīts, jā, redziet slīprakstā un bija arī, kur nav slīprakstā tekstā. Redziet augšā?
Un tā mēs to valsts nav pēdējā. Pati valsts.
Nu?
Nu tā.
Nu jā, tagad tāda nenozīmīga aizrādība. Jā, ne, visi ir kārtībā, es vienkārši
nedzinu. Vai ir vēl kādi iebildumi? Nav. Vai mēs kāds pret atturās? Paldies, piepilināsim klāt pie pārējiem. Tā, nākošais. Arī par sestošajumu teikumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta apmēru priekums novadā.
Kas tur viņiem nepatika?
Kas šeit nepatika? Tā, arī ir atsauce uz... Tātad, kad mums ir jāizdod saskaņā likuma par pašvaldībām, jo mēs tur bijām pierakstījuši vēl klāt arī ministra kabineta noteikumus, bet to viņi cerši, ka to nevajag, ka vajag tikai to tiesisko pamatu par pašvaldībām 43. pantu, 3. daļa, un labskanībai 6. punktu atbilstoši gramatisko normu prasībām vajadzēja uzrakstīt. Un tad mēs viņam ir apbedīšanas pabalsts līdz 300 eiro apmērā piešķir neatlīkumu apbedīšanas pakalpojumu zāki iegūt transporta pakalpojumu un citu izdevumu sekšu. Tagad būs labskanība.
Labi.
Pirms tam es domāju, ka tur varbūt ir redakcionāli. Tur šito arī ir strādāju un mēs var iepriekšēt redakciju.
Nē, viss ir kāpīgi.
Tā, nav vairāk iebildu.
Mums nav, bet vai tur nebūs?
Nav zināms, jo ir jāpēc modiem.
Papilinās.
Jā.
Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi.
Apredikciju nebija iebildu, ne?
Nē. Tā, nākošais. Jā. Te es došu vārdu Patricijai par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības 16. gada 19. janvāra sastošanas noteikumos numur 1 par Priekulas novada pašvaldības budžetu 2016. gadām. Lūdzu, Patricija.
Tā, pamatā šie grozījumi ir veikti, jo ir saņēmtas ziņas par mērķatācijas apjomu izglītībai. Bet no pie vienas reizes esam sakārtojuši arī pārējās tāmas kopumā tās skar 30. Tā, un līdz ar to, kad ir palikums atvēl šādas nelielu precizējumi, ir Kalētu pagastu pārvaldē ir palielināt tāls nomas maksu par 600 eiro, jo tas jau bija pārsēriņš, un viņiem it kā citiem mērķiem pietrūk naudas, līdz ar to mēs kādā veidā to darījām. Un 1100 eiro ir... Šobrīd iekasētie vecie parādi no Priekulas pagasta mājās, kur bija par ūdeni un kanalas, nu, par ūdeni un īru un tādu, kas tagad paliek pašvaldībai, jo mēs kauci nodevām bez parādi. Un 564.346 eiro ir mērķotācijas pedagoga atalgojumam un uzturēšanas izdevumam. Tāda akti mums tā kā bija pasūtīta. Un tad attiecīgi Agrīt bija sadalījuši šos darbus, šos summas par skolām. Kopā par visām programām tad Priekulas vidusskolā ir 129.928 eiro, Krotei 46.832, Gramzes skolai 22.916, Kalēt pamatskolai 48.656 eiro, Priekas pamatskolai 39.444 eiro, Šādā speciālai pamatskolai, internāta pamatskolai 255.704 eiro, Priekulas mūzikas mākslas skolē 460 10 rekos pirms kaut izlīdīts iestādīt dzirnavīs 16268 un rezerves fondā parasti 4138 eiro. Šitā Un attiecīgi šie ieņēmumi tiks sadalīti arī izdevumos. Un šobrīd tad mūsu izdevumu kopumā ir 6.291.779 eiro. Kā jūs teicu, izdevumos kalnēs pavisam grozījumi bija 30 kalnēs. Lielākajā daļā bija tur no koda uz kodu precizējumi un tā tālāk. Tad šeit es esmu varu nosaukt tās lietas, kurās, kuras bija tās būtiskākās, kurām tā kā iepriekš nebija runās. Tad Virgas pagasta pārvaldes administrācijas tāmē ir plusā 11.930 eiro. Tas ir mazliet to mikroautobusu iegādēt, pārstrāt un mazas sondības pārējiem izdevumiem. Un līdzekļi neparedzētiem gadījumiem palielināt ir par 900 eiro, jo no tā 1100, ko mēs ielikām ieņēmumos no tiem parādiem, tur 200 pāri eiro ir tā kā atmaksātas atkal neprecizitātes tiem pagasta iedzīvotājiem, kuriem tur bija tā kā pārmaksas. Ja? Un tad to atlikumu es vienkārši ieliku rezerves fondā, tad mēs varam nu, kādreiz lempē skatīties, kur viņi bija. Tad Priepuls pagasta jā, mājokļos ir tā izdevuma daļa palielināta, tas ir tie 200 eiro tā atmaksā. Tā Virgas pagasta ūdeņu saimniecībai no tās tika noņēta nauda, kur no Virgas pagastā vispār no visām iestādēm tika lasīt naudu kopā, lai nopirkt to mikroautobusu, kas ir tā nepieciešams. Un tad arī no ūdeņu saimniecības ir 2030 eiro, jo bija plānots vienā mājā apkuru vēl par tūkstoti un vēl tur dārgu, kurš tā par šobrīd netarījis ūdens jautājums ir atrisināts ar mūcu pievedot, jo to apku par tādu naudu izrakt nevar, un tur arī laikam nav tas ūdens, visādas tādas problēmas, un līdz ar to to jautājumu atrisinās savā. Nu, un tur 66 eiro jāņēma par komunālā saimniecību, tur ir aiziet uz skolām. Tad biblioteka, Nākamais stāsts ir kultūras jomā, tur savukārt grāmatas kultūras iestādes ir biblioteka un kultūras nams, meklēja naudu un salikt, jo vēl grāmatas kultūras nams ir papildināt savu tur skaņu aparatūra, kaut kādu vienu vērķi, kuram pietrūka tagad 1400 eiro nesam naudas, un to tad atkal lietot tā kā aizvīta biblioteka, kur uzskat, ka viņi visu to naudu neapūst, un viņi var šo to pieciest, ka viņai gada sākumā plānu. Un savukārt Kalētu biblioteka, kurai palika pāri naudu no viņas remontu, viņa to naudu atkal novies Kalētu kultūras nav vestibilu remontu, un tur naudas atkal pietrūka. Un tradīcija namas vieta, arī 2000 eiro no savas naudas, to viņa autobusī. Tā, un kā jau es teicu, lielākā daļa grozījuma ir izglītībā. Tur pārsvarā viss naudas nāca klāt nu, par pedagogu algām, kas aiziet uz algu daļu, bet arī no Virgas pamatskolas 7900 eiro, kas bija 5600 kapējām palika no malkšķuļu būvniecības un no saimnieciskām naudām pieliekot klāt kopā 7900 Tā mikroautobusam un pārējās vēl papildus ir 2172 eiro ir Kalēto mūzikas un mākslas skolai, jo viņiem gada sākumā bija plānota naudiņā tehnisko projektu izstrādē, bet pēc aptaujām ar to naudu bija par maz un ir jāpildi papildus klāt, un tur Kalēto pagasts kopīgi ar skolu un pārējām iestādēm to naudu. Sarūpēja savā stāvā. Nu tā, uz šo brīdi saistība apmērs visiem plānotajiem un šī gadā iesaņemtajiem kredītiem mums ir 6,76%, tos nokārt jūs varējāt redzēt ievadumā. Izmaiņas ir arī ziedojumu un dāvinājumu sadaļā, kur gan ieņēmumi un izdevumi palielinās par 200 eiro šī nauda. Šobrīd ir ieskaitīta kontā ar Lietu Valēju, es ziedojusi grāmatas tā kā tautas namām Latvijas dzimšanas dienas pasākuma organizēšanā. Bet arī šis ir piedekumā visāds piedekums. Nu, tas ir īstumā tā, varbūt kā jautājums.
Arī tā varbūt mazi komentāri. Pedagogi saņems jauno atalgojumu. Lielais cipars ir ielikts mūsu budžetā. Kā izskatās kvalifikācijas? Nu, tā.
Atrodās, ka vašo lēmumu projektu par mērķu vakācijas sadalos, vai tad es biju arī pakomentēt. Pieņem uz šo.
Pabeidzam ar šo un tad ejam tur.
Otru?
Nē, nu šo vajag nobalsu.
Labi, vai ir vēl jautājumi kārtie? Nav. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies. Vienbalsīgi. Tā, bet kurš tad viņš?
Nē, nu ejam pēc kārtas vien.
Labi. Tā. Tad vienu izlaidīsim. Nevis izlaidīsim, bet paņemsim. Par valstī piekritīgās mantas nekustamā īpašumā vienas puses domājamās daļas un nekustamā īpašuma aizkalni Lukas pagasts nepārņemšanu pašvaldības īpašumā. Lūdzu, kurš komentē šo te?
Es sagatavoju šādu telēmu projektu par nepārņemšanu, jo Andris Piedrāvs, ja, tu vari pastāstīt. Tur ir tā, ka nomirā īpašnieks, kuram piederēja viena puses no šīta nekustamā īpašuma, un viņa meita atteicās mantot šo te vienu pusi. Un arī es lūdzu Edgardu, lai viņš apseko to īpašumu, tad jūs kopīgi apsekojāt jau un saņēma atbildi, ka īpašums nav izlietojams pašvaldības funkciju veikšanai, un arī tāda praksa, ka pašvaldība piederēja kādu pusi no nekustamā īpašuma vispār nu, netiek no valsts puses.
Es pastāstīšu. Es kovēju šodien ar pārvalsts vadītājiem un būvniecības atsakojumu šo īpašumu. Viņam atsako, ka māja ir apmūrēta ar solidāru baltiem ķirdiem. Vienā pusē vēl divo brāles, bet to, ko mums lūdzu pārņemt, tā ir tā kā viena izstāvus, 20 kvadrātmetriem, precīzi nepārmērība, kur tur ir tāpēc. Un kur nav ne grīdas iekšā, ne skurstenes iekšā, ne plītis. Tā noliktā funkcionē te mājā vienkārši. Ja? Un pašvaldībai no nav nepieciešams šādi tēlu. Tā ir tēlu, tas nav dzīvoklis, tas nav tā nav māja.
Kur viņš atrodas?
Aizturot, braucot, grotas pa labi iekšā, pēc ilga, 300 metri iekšā, netālu no smilšu karjerām. Un ko stāstuvi, jo valsts nekustamie īpašumi bija brālim piedāvājuši šo tēlu par 70 eiro. Tas var labi atteikt. Viņi privatizēja.
Tātad, ir vēl jautājumi? Nav. Tātad, nepārņem priekos nodu pašvaldības īpašumā, vienu pusi domāju un daļu, un nekustamā īpašumā aizkalni, Bulgas pagastā. Nav neviens pret. Atšķirās, paldies, vienbalsīgi.
Viena puse ir celatlīkšana, un otra puse valstīšo.
Tā, par valsts budžeta mežatācijas pedagogu darba samaksai sadāļ priekūs nodu izglītības iestādē no 16. gada septembra līdz decembrim. Nu, Agri, dosim vārdu tev, lai tu mums apstāsti. Varbūt, ka nāc tie pieredzi.
Es redzu šeit, labi, vienīgais. Nu, es pateikšu, ka jāpar lielais priekš būs. Pirmajā septembrī pēc bērnu skaita precizēšanas mēs arī precizējām mērķu dotācijas sadalu pēc, nu, pēc saviem aprēķiniem. Un visām skolām tika jau šie te cipari tā kā iedodami un verifikācijas sataisīts. Tagad, gatavojot lēmumu projektu, tika salīdzinātas ministrijas aprēķinātās summas ar mūsu pašu aprēķinātajām. Īpaši neatšķīrās nelielā mērķa dotācija, ne 5-6 mērķa dotācija. Vienīgais, kur atšķirīt bija ingriša izglītībā, mēs bijām izglītības ministrijas tādu aprēķinu, iepriekšējo vienu aprēķinu saņēmuši. To bijām rēķinājušies. Bet aizvakar, pirms darbdienas beigām, es saņēmu no ministrijas informāciju šīs summas, tad es pārbaudīju, un vienīgā izmaiņa bija pie ingriša izglītības, tur bija uz 4 mēnešiem 1500 eiro apmēram vairāk iedot naudiņu. Tā ir summa, kur mēs nevaram prognozēt.
vajadzētu tur ministrijai pašai kaut kāds funkties, kā viņi to naudu aprēķina. Nu, tur nav tā īpaši kārtība. Un tāpēc patreizējā lēmuma projektā, ko jūs saņēmāt, tur ir nevis rezerves fonds, bet nesadalītie līdzekļi atstāti. Ar domu, ka līdz pusi oktobrim šos te līdzekļus vajadzētu sadalīt. Tur ir speciāla kārtība, ka ir jāsasauc komisija, interešu izglītības mērķa dotācijas sadalas komisija, kas mums nu, ir šī komisija, un tad apskatot esošās iesniegtās programmas, tad arī lemt tālāk, kā šī nauda tiks sadalīta skolām. Tā ir pietiekami liela nauda, kur tā nu, nopietni vajadzētu sadalīt. Tās apmēram 16 stundas.
Tas nozīmē, ka būs kaut kāda papildus pulciņa, ja tās programmas, kas netika tagad apstiprinātas ir.
Jā. Vai nu kādām pulciņam kaut kas papildus, varbūt tās vēl varētu
kādām papildus vai jaunas, jā.
Pulciņš varētu skatīties. Nu, to mēs skatīsimies. Man nemāk atbildēt konkrētām šo jautājumu. Nu, un atbildot uz priekšsēdētājs jautājumu, kā izskatās tarifikācijas skolās, par konkrēti par atsevišķiem skolotājiem, varbūt tās jums nu, tā, ka nevarēšu pateikt, tas arī nav mans uzdevums to darīt, bet kopumā skatoties mērķa dotācijas apjoms Priekulas vidusskolai palielinājies ievērojam, savukārt tam skolām šis samazinājies. Nu, kam ievērojam, kam varbūt mazāk ievērojam, bet nu tā, vairāk vai mazāk, bet tomēr samazinājies. Ko pēc cipars ir nedaudz lielāks. Jā, ir lielāks. Tas tieši par lielo mērķi tur kā pīrunājot, jā. Nu, principā, tas lielums, nu, tas
mēs būtu skolēt. Mums bērni tomēr mazāk būtu.
Nu, bet atalgojums par likumu tā kā lielāks ir.
Slodas, uz tā rēķina.
Slodas arī lielāk, jā, nu, tur tā.
Nē, nu, viņš iznāk mazliet lielāks nekā tās
lūdzu. Protams, ja, nu, piemēram, lai pašai mūsu daudz ašpriestējai grāmatas pamatskolai, principā visi naudi iztērēt tikai klikām kontaktstundām. Ja nemaldos, tur mācīt pārzumē ir iedot divas stundas metodiskajiem darbam, un varbūt vēl kādam kaut kāds 0,2 vai kaut kas par, nu, tā kā individuālām konsultācijām, kas mums noteikti mūs ierakstīts, ka kaut kādas konsultācijas bērniem ir jānodrošina, ja? Nu, tad Priekulas vidusskolai, kurā, nu, ir visvairāk tās naudības, tur ir gan dalīšana grupās, klases ir sadalītas grupās, gan ir paralēlās klases veidotas, ir arī atbalsta personāls, protams, kā pēc noteikumiem, bet arī visām pārējām skolām tas atbalsta personāls ir, jo nu, mēs tā kā prasījām, ministrija neiebilda, piemēram, ja atbalsta personāla naudība pieliek skolotāju algām ir otrādi, ja? Nu, mēs tā kā ievērojām to, ja valsts ietev atbalsta personāla naudu, ka to tad arī izmanto atbalsta personāla, nevis nodrošina mācību procesu. Norisei, jā, tas attiecās tieši uz mazajām skolām, kurām pietrūk, ka nav viņas par mācības procesam, jā, bet par cik mums visās skolās ir bērni speciālām vajadzībām, tad arī tas atbalsta personāls ir ļoti nepieciešams.
Nu, ir priekšu fizikas vidusskolē jau
nē, arī ir lielāk. Viņi izpildīja visus nosacījumus, kā bija no 680 līdz 720.
Pārējām skolām, protams, ir minimālās,
arī
bērnās.
Vai
es atbildēju,
apmēram, uz jautājumu? Jā. Jā. Varbūt vēl deputāti ir kādā. Cik racionāli tiek izlietot šī nauda, kas attiecās uz interešu izglītību? Tie man pulciņiem saucam, ko kāds ir. Nu, kā viņi tiek dalīti, kā mēs dalam pulciņus?
Bērns kaut
Kā
likums tiek dalīts?
Par naudu, es runāju par pulciņiem, kā tiek pieņemt lēmumu, vai mēs atbalstam pulciņus, vai ne, vienkārši. Vai atkal ir tā, iedodam naudu, un tad mums ir iedot kaut kādu konkrētu naudu, un tad tagad mums. Vai vajag, vai nevajag to pulciņu, vai viņš darbojās, vai nedarbojās, vai es jau entos gads esmu norādījis uz to, ka vienu
klašu bērniem pulciņi ir vienā skolā vienlaicīgi. Mums klases jau ziniet, cik ir lielas, ja, bērniem 16, 18, labi, tagad pirmā, otrā, kur ir lielāka. Bet vai cik reāli un cik ir jābūt tai pulciņā, jo nemaldos 12 bērniem, ja, lai pulciņš, nu jā, 10, lai notiktu. Vienlaicīgi tas bērns abās vietās nevar atrasties, ja. Un es saku, tas tā ir, es kādreiz uzskatīju, tā nav tiek iedotā. Ok, mēs viņu citur nevaram izlietot, un lai tiem skolotājiem tad būtu, tad es vienmēr esmu bijis par to, ka tā izdarām, jā. Bet tagad ir tāda absolūta situācija, ka tik tiešām tas tā notiek, notiek pulciņi vienlaicīgi, piemēram, 1. 4. Klasē, tur pat neiet un vai tas ir sports vai kultūra, bet tur ir pat tā, kad ir dejas un kores, un tad vēl baseini, un reāli nav viena tie bērni. Cieši jau tas bērns, neiet jau runa par to, ka mēs jāesam atgūšu naudu, mums ir pulciņi, un pēc tam, ka kaut kas kaut kur kādam jābrauc, ja mums nav kas, un mēs sūdzamies, mums nav bērni, neviens nekur neiet. Nu kā var iet, tāpēc, ka vienā vietā vienam ir četri bērni, un otrā vietā vienam ir trīs vai četri, un visu.
Bet man liekas, ka skolā
nav. Es vienu gads par šo esmu runājis.
Skolas padomu, viss.
Nē, nu daži pulciņi varbūt ir vienlaicīgi, un kur bērni, teiksim, dejotāji iet arī korī, ja, un ka nevar atrast citu laiku, tā ir, bet ne, ja visi Mārtiņi tie pulciņi ir tādā veidā.
Labi,
nē, ir jāskatās.
Mārtiņi par kultūras komitejas sēdi gribēšu redzēt Priekulas vidusskolu, nu arī viss pārēc.
Es negribu aizstāvēt, bet vienkārši arī...
Lai grafiku, lai iedot un pierādu.
Nē, pareizi arī Mārtiņš, pareizi jautājums.
Labi, to redz, es katru dienu esmu tajā vietā, un redz, cik bērni atnāk. Uz vienu pulciņu.
Nē, es arī zinu, cik uz kuru atnāk bērni.
Mēs vien to gads ar kultūras komitejas sēdēju, to esmu teicis, vai kāds to uzrauga, kāds to kontrolē, un tik tiešām es saprotu, ka mums te vajag oficiāls papīrs kādam rakstīt, un nepārtraukt dot, mēs nevaram savādāk lietas risināt. Nu, šeit uz vietas, vai tad tas ir tas primārais, kad es tagad atnākšu to papīru, ja, un griezīšos, jums būs vieglāk, jums tas ļoti patīk.
Man jau nevajag to papīru, es nezinu, bet vienkārši situācija,
kā tas... Man nesaprot,
vai man ir jāpūt jautājumu, Mārtiņ, vai man nav jāpūt jautājumu, vai tu vienkārši... Es vienkārši gribēju vērst atkal to uzmanību, jo kādreiz mēs par to esam runājuši, un es tad to domas sēdēju izsaka, ka īsti vajadzētu to pakontrolēt,
paskatīties.
Nu, pirmā kārtā, ja tomēr ir tā man atbild nepieciešama, kas attiecās par grafikiem, es vienmēr grafikus esmu prasījusi, pagarinātās dienas grupas grafikas, pirmskolas audzinātāja grafika, viss pie manas ir iesniegt, nesmīgs esmu pārbaudījusi, par cik interešu izglītībā vēl ir palikuši neizdarīti darbi, man interešu izglītības grafika nav.
Nē, nu viņa, protams, šīdu šobrīd.
Bet tad, kad es viņus saņēmu, es viņus pārbaudu, bet saprotu arī to, ka es jau nevaru pārbaudīt visu bērnu sarakstus un salīdzināt, vai peldēšanas pulciņā nav tās pats bērns, kas ir vindrošanas pulciņā, jā? Nu tā jau ir skolas atbildība, kas šajos pulciņos piedalās un kādās skolotos grafikas satājas. Nu, Ir arī tā lieta, ka arī vecāki varbūt tās ir neapmierināti, ja bērns neaiziet uz vienu vai uz otru nodarbību, ja? Bet nu, tad tur arī jautājums, no kuras puses tad ir jāskatās, vai uz skolotāja ir jāskatās, kurš nav viņu vaicinājis, vai no klases audzinātāja, kurš viņu nav aizbīdījis uz to pulciņu, vai varbūt arī paši vecāki attieksmi, vai es vispār zinu, ka tas bērns iet uz to pulciņu. Tā kā tur ir ļoti, nu, ļoti no dažādām pusēm.
Es domāju, ka šo sarunu vajadzētu šajā brīdī pārtraukt un viņu pārcelt uz skolu un pēc tam uz izglītības kultūras komiteju detalizēt. Iesaistot
visas
puses.
Jo agrāk nebija
tā nauda, tagad tā nauda.
Varbūt Mārtiņam tiešām tas redzēja... Nē, mēs kā deputāti nevaram balsot par šo jautājumu, jo es zinu, ka tad nauda tiek izlietot nesaimniecisku. Un viss, kāpēc mēs šo... Kāpēc tas jautājums, kāpēc es nedrīkst izteikties par šo jautājumu? Es atturēšos šī balsojumā tikai dēļ interešu izglītību.
Es tikai no tā Mārtiņa paceltās problēmas gribu saprast, kam tad ir jākontrolē interešu izglītības sadalu, nu, un arī virskontrolu.
Nu, apmeklētības.
Arī tā skaitā, jā, ir.
Apmeklētības kontrole es esmu veikusi, nu, es nevaru apgalvot, ka esmu visiem pulciņiem esmu bijusi, bet bērnu pulciņos noteiktajā laikā ir bijuši. Nu, es nezinu, vai viņam tajā laikā bija jābūt vēl kādā
izglītības vadītājs ir tas, kas priekš novadā kontrolē, ja visus novada, ja?
Nu, pirmām kādām īstībā.
Es varu
pakontrolēt, ja man ir aizdomas, ka kaut kas nenotiek tā kā
vajag. Tā
ir bet es to esmu arī darīt.
Jā, mēs agrīt konsultējamies un agrīt pārbaudīju atsevišķu pulciņus, par kuriem bija signāli. Mēs būtiskas problēmas neieraudzījām pagājušajā periodā, vai ne? Bija aizdomas, jā, par kādiem pulciņiem, ka tad, nu, vai es matiem kaut kas pierunas.
Nē,
iet runa par to, ka varbūt mums prieklus nodrā notiek kaut kas par daudz, kas par to runā.
Nē, mums vajag obligāt
par daudz. Ja es esmu saņēmis signālu par to, ka prieklus izskolē par daudz pulciņu, tad mazajās skolās pulciņu nekad nav par daudz.
Nu, tad mēs varam arī
patrīsā dalīšanu notiek ļoti proporcionāli. Proporcionāli
bērnu skaitam.
Jā, prieklus vidusskolā ir 270 bērni, tad viņi saņem 10 stundas, ja grāmatas vidusskolā ir 27 bērni, tad viņi saņem 5 stundas. Jā, nu tas tāds piemērs apmēram, jā. Protams, nav netik daudz stundas, netik daudz, nu, netik maz bērni, jā.
Labi, paldies, pārtraucam par šo, mēs esam identificējuši problēmu un viņu risinām, bet ne šajā...
Es vēl šajā gadījumā... Mārtiņ, tad noteikti ir arī jāziņo skolas padomē, kas ir arī konkrēti šajā jomā var iesaistīties ar savu iniciatīvu un darbību, kādiem pulciņiem būtu jābūt, kādiem pulciņiem varētu būt paralēli vai vēl kaut kādā veidā, jā? Un,
jā.
Nu jā, tad varbūt tas arī sakārtosies. Tad arī sakārtosies šī
dzīve. Nē, lielākā problēma tajā, ko Mārtiņš saka, ir tas, ka mums priekulē konkrēti ir mūzikas skola, kurai ir savs reglaments, savs stundas, savs apņemtības nedēļā noteikti dienas un daudzu. Paralēlu tiek no izglītības vadītājas, izglītības iestādes vadītājas, arī skolotājiem meklē tik laiki, kad reāli pulciņi var notikt. Lai arī viņi būtu nevis uz papīra, tāda praksa pieļauta netiek. Fakts kā tāds, ka šie bērni ir par maz, lai nu, visi
redzamies, konstatējamies to lietu.
Mārtiņ, nevar būt tā, ka bērns tiek pilnā jaudā uz muzikas skolu 3 dienas nedēļā no līdz un vēl trāpīt uz 3 pulciņiem.
Bet kas tad iesim?
Vecākā atbildība ir, uz kuru pulciņu viņš stum. Vai uz sportu, vai uz mūziku.
Es saprotu, ka tas papīri ir uzrakstīts, ka visas trijos viņš ir.
Nu, tur jau tā savādāk tie pulciņi nesanāk.
Tāpēc es saprotu, ka tas formulē to
arī. Tik tā jau nav, cik tas tagad pats saļās.
Nē, saprotu, ka tā nav.
Viss ir kārtībā.
Nē, tas ir vienkārši ļoti konkrēti gadījumi. Ja ir tā, ka mēs nedrākam, nu, kaut kur ir pierakstu, tā nedrīkst būt.
Es saprotu, tad, kad ir pulciņi sāks rekoties, tad es apsolu pati uz... Pats uztaisīšanas ar visiem skolnieka cipariem uz papīru, cik tādī brīdī skolnieki ir mūzikas skolā, cik viņi ir tajā pulciņā, cik ir tajā, un tad jūs man varēsiet pateikt, kā to vien... Tas ir tā pata, ka viens strādā 4 slodzes aptuveni. Nu, nevar
tas kā var būt tas, jā?
Nu, tas nevar būt. Nu.
Tā nedrīkst.
Labi, mēs sapratām, Mārtiņ, mēs šo problēmu risinām, bet šajā domas
pēdējā... Es varu atbalstīt tavus centienus tiesu un morāli.
Jā. Tātad, vai ir jautājumi, kādi
nezatācijas
pedagogiem, vai ir jautājumi vēl? Tātad, varam apstiprināt valsts budžeta mēdotāciju pašvaldības pamata un vispārējais izglītības iestāžu pedagogu darba samaksājums valsts sociālās un solidaritātām iemaksām mēnesī no 2016. Gada septembra līdz decembrim. Un te ir minētas skolas un iestādes pa tām. Vai ir kāds pret? Atturās?
Nu, es saprotu, ka tas ir valsts, un es, bet es esmu tīri izteikt savu viedokli.
Jā.
Tas valsts dod, un, protams...
Nu jā, tas valsts jāpaņem.
Nu jā.
Šoreiz. Es neizprotu to īstenībā, un, diemžēl, es arī nebiju komitējā,
Kas attiecās tieši uz, uz tām mentrišu izglītībām, jo...
Kā sapratām, tātad viens atkurās pārējie ir vienbalsīgi. Nu, šis arī ir sasteigts jautājums tikai tāpēc, ka Kučinska kungs ir izdevis rīkojumu, ka pedagogiem jāsaņem ir laiku pakalpojums, un tāpēc šie te vakara vēl ir varianti, kas notiek, un arī mēs komitējā neskatūt, un dodam jums uz domas sēdā.
Nē, viss kārtībā.
Labi, tā nākošais.
Tas nemēr nezi būtību. Tas risinājums ir tu jāmatā.
Par grozījumiem pašvaldības iestāžu un struktūru vienību pamatīdzekļu un inventāra apsekošanas novērtēšanas nolīgumā. Lūdzu komentāru. Kas šeit mums tiek grozīts?
Es to ja jūs ievērojat, tad ievērojat kārtības noteikumu.
Paklausamies.
Par mantas. Pārdošana. Lai mums nebūtu jāveido jaunu komisiju, kas novērtētu kustumu mantu, mēs vienkārši piegrozījām šai komisijai klāt vienu funkciju. Tas nozīmē, ka gadījumos, kad tiks pārdošanas pašvaldības transports, kas vairs nav nepieciešams pašvaldības funkcijām, bet šī komisija pieaicinās sertificēt kārtēm, tad tas viņa ar tiem noteikumiem novērtēs un noteikts tās izsolas. Nu, varbūt te ir sākuma tāpēc bija vajadzīga šī grozījuma.
Vai vēl ir jautājums par šo tehniku? Tātad izdarām grozījumus, par kuriem tikko AIE runāja. Nav neviens pretī. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Par nekustamā īpašuma Zviedru vārtu iela 1A priekule dāvinām ir līguma noslēgšana.
Tas ir draudzības.
Draudzības, jā. Tad izlabot lūdzu virsrakstā.
Draudzības.
Jā, vienkārši man nekrāna. No? Tātad,
varbūt, šis ir kārtējies.
Nu, īstenībā ir tā, ka īpašnieks, kuriem ir divas sanitā, nav grozījums no Marija Pilota, un viņas gribēja dāvināt šo īpašumu, bet viņas savā pirmgrāmā ierakstījušas savai pirmgrāmā personai, ka viņi var dāvināt, viņi var pārdot. Un līdz ar to mēs konsultējamies arī ar notāriem, kā viņi skatās, ja mēs izmantojam to banku, kur tagad to dabūt tikumu par 1 eiro. Šeit ir pilnvarotā persona, uzrakstīja, ka viņa piedāvā noslēgšot ir daudzies pirkumu no par piemēļas. Tur atrodās daudzībā pie divas mājas, kuras ir divi mikroskos paši. Un tad šeitnes kādās būtu un krīt tās 1643 gadā.
Tad tur iznāk, ka visām tām sietumnīcām tur to puru un malu bišķītās.
Lai jau viss
citāk, jo 3 sekundi.
Nu, tur ir kaut kas bišķiņ padalīts nost, kaut kāds.
Visiem tiem...
Nekas jau atdalīja kaut kā, ka... Nu, tu domā...
Nē, tas ir...
Tas ir uzvars divi, jā, pareizi.
Nu, lejā tā sarkanā Zviedru māja, Zviedru vārdu tā māja arī.
Tur ir, nu, tās divas māja, kad tur ir līdzi.
Tur ir trīs īstenībā,
tā sarkanā ķieģeļa māja, tā, kur ir, nu, vecā māja. Tad ir skaitā.
Uz vienu zemes.
Tad ir tā Lauģenes māja, tā arī tad ir skaitā. Es nezinu, tas adreses. Un tā kopuška, tā baltā ķieģeļa māja.
Tā nav. Mums divas ēkas, kur ir uzlās ielas, un uzlās ielas seši.
Tas ir daudz stāvmājas. Tas ir daudz stāvmājas.
Nu, tie tie zviedru vārti, tie ko veikals, kur ir.
Bet
mums jau...
Tad es nezinu, kur tur 3 hektāri. Bet tad es tos 3 hektārus nestādos priekšā, kur tur rasīt.
Tu nevar savākt divām mājām 3 hektārus nekā tur neiet kopā. 3,5 hektāra.
Tur pushektārs iznāk
viņš vairāk. Es arī nesaprotu. Varbūt
3,5 hektāra. Kas ir zemes cilvēki?
Nav. Tas ir 3,5 hektāra.
Mums nav. Tie visi. Mums ir tikai plīs iesmēgoši. Nu labi, nu pērkam arā viņa pičs, ka tur tā ir.
Pa 1 eiro mums ir jāņem, ja nav.
Nē, nu jāņem, uz būs tā vai tā. Bet man šķiet dīvaini kaut kā
pie cipa.
Nu jā, tas jau tāds jau 2000 viss aprāsīs.
Nē, tas jau nav tas?
Jautājums par to 3000 kvadrātmetru.
3 hektāri,
tas ir paliels pliķis, tur ir jābūt ar visiem tiem lejas
viņiem pārsiem purviem. Uz purviem.
Uz purviem, nāk, muļķīgi.
Tā, mums nav.
Tā jau
ir vienalga, ja dod ņem.
Labi,
tas ir neko
nezinu. Tāpēc valsts zemes
dienesta noteikti, ka
2037 var maksāt 1 eiro.
Pēc tam pārdos, sadalīs un pārdos.
Pēc tās katastrālās vērtības izklausās, ka tie ir 3 hektāri. Bet tad nav skaidrības par tā robežā.
Labi, bet mēs esam, bet mēs
nevākos.
Tā būtība jau nemainās, tas skaidrība.
Divnieku vai trīnieku vietā pie lemjošās, tur ir numerācija. Pašā beigās. Tur no 1 un 3.
2 pazūd.
Labi. Nav neviens, bet atkurās, paldies, vienbalsīgi. Un pēdējais jautājums. Viņš ir diezgan tāds bēdīgs. Šajā jautājumā es gribētu arī ar jums apmināties, kā mēs rīkosimies uz priekšu, jo iepirkumu komisijas vadītāja un arī izpilddirektora vietniece ir uzrakstījusi iesniegumu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar 13. oktobru. Un šodien ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām priekos rodu pašvaldības iesniegumu komisijā, tātad atbrīvot minēto personu no iesniegumu komisijas loceklu pienākumu pildīšanas ar 2016. gada 12. oktobru. Gan es, gan arī atrisinātības pārstāvju vairāk kārtīgi mēģinājām atrunāt no šīs soļa, bet neizdevās. Un lūgums ir apstiprināt šo te izmaiņu iepriekšējā komisijas sastāvā. Un pēc tam
Nē, viens vēl.
Vai ir kāds pret?
Nē.
Paldies. Un līdz ar to domes sēdi beidzam, bet tagad ir